Eplejär Azatlyk Radiosy. Aşamal haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 7-nji maýy hepdäniň penşenbe güni. Pragdaky studiýada siz bilen men Sahra. Şuň kabarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegünde. Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky elçisi Orsetin Günnor Ukraina bawatdaky çemeleşmesini üýtgetmeginiň derurdygyny aýtdy.
Russia's information war is very effective.
Owan parlamentiniň agdalary terroristlere kömek etmekde birek biregini aýplaýarlar. Lewap vilayatynyň garaşsyzlyk etrabynda geçirilýän arasalaýyş we awatlaýyş çäreleriniň çäginde hususy ýaşaýyş jaýlarynyň gapylaryny we haýatlaryny ýaşyl reňke boýamak tapşyrylýar.
Etrafın kurulusu haritler dükkanlarında giyilen renkler bir iki günün içinde satılıp kurtarılıptır.
Lewap vilayatında hususu dermanhanaların yapılmağının hususu dermanhana üyelerine protest döredönü haber veriliyor. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye sinanşarız. Önümüzdeki yarım taadın devamında stüdyoda siz bilen men Sahra olun. Haberler günlü gepleşimizde başlamadan ön günün tazelikleri bilen tanış olun. Owansanyň Gunnuz vilayatynyň adynan 4 territoriýasynda Owan hökümet güýçleri bilen Taliban söwüşçüleriniň arasyndaky çaknyşyklar güýçlendi. 7-nji maýda bolýan bu çaknyşyklar hökümet güýçleri söwüşçüleriň demiradykda amala aşyran giň gerimli hüjümler döwründe basyp alan territoriýalaryny gaýtadan ýygyna almak üçin hüjümleri başladan mahal bolup geçýär. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Owan gullugynyň berýän maglumatyna görä 7-nji maýda Gunnuz vilayatynyň paýtagtynyň demiradyk günwatarına ýerleşýän Ali Abad Dara ve umam sahip etraplarına şeylede Gültöpe adlı teritoriyasında uruşlar olubdur. Gunnuz vilayet hakimi Muhammed Omar Safi'nin adatlık radyosuna veren mağlumatına göre 24. aprelde Taliban hareketi öz yazkı hücumlarını amalaşır başlanı veri 190 çemesi söveşçi ve 20 hükümet eskeri öldürülübdir. Safi'nin aytmağına göre Gunnuz vilayetindaki çakınışıklar derarlı 10 min çemesi ovan maşalası öz öylerini terk edip başka yere göçmeye mecbur olubdur. Birleşen Ştatlaryň resmileri İslam döwleti atly topar tarapyndan ulanýan web-saýtda ýurtda has köp hüjümleriň amala aşyrylýandygyny we onuň geçen hepdäniň ahirinde görkezilen Muhammed Peygamberiň dawaly karikaturasynyň arkasynda duran aktivistleriň nişany alynjakdygyna wada berýän täze maglumatlar derňeýärler. 6-njy maýda New York şäher polisiýasynyň aýtmagyna görä resmiler Texasda geçirilen bäsleşigi guramalaşdyran Amerikanyň adatlygy goraýan inisiatiwasy atly guramanyň başlygy Pamela Geller'e gönüktürülen ölüm hayvatını derneyeler. Gürün edilen bəsleşik iki İslamçı yaralı adamın çeyre hücum etmeğine ve onların sonundan polisiya tarafından atılıp öldürülmeğine sebep olubdu. Gürün edilen web-saytta akı mağlumatda zinanı öldürmek için ähli yolvarslarımızı uğratmağa vade veriyers demek bilen çeklenmen yurdun dürlü 15 ştatında türgünleştirilen 71 esker bizim tavşırımız esasında hücum etmeye tayyar değiller. Resmiler İslam Devleti Atlı Topor tarafından ulanyan Just Pastel web-saytyna çap bolan bu maglumatyň hakyky bolup bolmandygyny tasdiklap bilmendiklerini aýdýarlar. İranyň daşary işler ministrligi ýokarsynda Marshall adasynyň baýdagy bolan ýük gämisiniň boşadylandygyny tasdiklady. Şol ýük gämisi aprel aýynyň ahirinde İranyň Hormuz bogazynyňky patrulçy katerler tarapyndan ele salynypdy. Ministrligiň 7-nji maýda beren maglumatynda Myers Tigris atly gäminiň 24 sany ekipaj agzasynyň hem goýup berilendigi we gäminiň İranyň territorial suwlaryny terk edendigi ma'lum edilýär. Gürüngi diýen ýük gämisi Myers atly Daniýal kompaniýanyň Iranyň hususi firma bermeli karlar bilen bağlanışıklı davalar artan mahalı 28. aprelde saklanıpdı. İranın hakimiyetleri Myers Tigris gemisinin ve onun ekipaj ağdalarının ençeme yılveri devam edip gelen karz meselesi çözülen halatında koy verilecektiğini taptılar. Irak'tan gelip gowşan maglumatlarda Iraklı dünýäwi jurnalistiň Bagdaddaky öýünde atylyp öldürilendigi habar berilýär. Iraň jurnalistika adatlygy boýunça Sinçi Toporyň berýän maglumatyna görä 5-nji maýda Bagdadyň Kadisiýa sewitinde jurnalist Raed Al-Juburi ýüregine atylan okuň netijesinde ýok bolupdyr. Agdalýan Topor Al-Juburinin öldürilmeginiň arkasynda nähili sebäbiň bardygy hakynda hinide çenli taýyk maglumatyň ýokdugyny belleýär. Emma Juburinin kärdeşleri ona haýwat atylýandygyny we özüne bir zat bolan halatyny habarlaşmak üçin ýakyny jurnalistika adatlygy boýunça Sinçi Toporyň telefon belgisini alandygyny aýdýarlar. Rusiyanın resmileri inçe keterli tutsoğlu üçün niyetlenen türmede dören gozolon neticesinde adından bir tutsoğun ölündüğünü ve başladı 15 tanısının yaralanandığını haber veriyalar. Rusiyanın federal ceza veriş kuramalarının regional bölümünün metbuat vekili Yelena Nikishova'nın 7. mayda veren mağlumatına göre Nijni Novgorod'un çetinaki tutsoğhanadan evakuasiya edilen tutsoğ operasiya mahalında yoğulubdur. Nikishova'nın aytmağına göre tutsoğların 8 tanısı ağır yaralanıbdır. Şeyledi ol vakada hiç bir türme sakçısına ya da asuda rayete zeper yetmendiğini sözünün üstüne koştu. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühim haberleri bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetiren men Sehra. Saatları kesmeden son haberler günlüğü gepleşimde edeceğiz.